Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen, jonka perjantai-studiossa kulttuurin ja median ajankohtaisista ilmiöistä ja arvokysymyksistä ovat tänään keskustelemassa tietokirjailija ja viestintäasiantuntija Katleena Kortessua. Terve.
Moikka.
Ekonomisti Heikki Pursiainen. Moi.
Hyvää iltapäivää.
Ja elokuva-asiantuntija Jari Sedegren.
Iltaa kaikille.
Ihanaa, että olette täällä. Minun nimeni on Pauliina Krym ja Jari. Aloitetaan sinun aiheellasi. Mistä haluat puhua kanssamme Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiossa tänään?
Ahkerana lukijana tartuin tietysti kuumimpaan kirjaan, mikä tällä hetkellä on Suomessa tarjolla, eli Sanna Marinin muistelmiin. Ja pohdiskelin siinä sitten, lueskelin tämän kirjan läpi kahdessa päivässä alle 200 sivua. Ei mitenkään niin kuin hirvittävä vaatimus, erittäin helppoa, sujuvaa meininkiä, jossa aluksi määritellään vähän sitä aatteellista ulottuvuutta, miten hänestä tuli sosiaalidemokraatti ja miten hän sitten päätyi politiikkaan aktiivisesti siihen osallistuen ja osallistumalla ja opettelemalla sitä hommaa ja eteni sitten muutamassa vuodessa kunnanvaltuustoon, sieltä eduskuntaan ja puolueen johtotehtäviin ja lopulta ministeriksi ja sitten pääministeriksi. Ja tämä ensimmäinen jakso, joka on herättänyt paljon närästystä maailmalla, on itse asiassa tämmöinen niin kuin perusselvitys siitä, että miten aatteellisuus voi tempaista nuoren ja tässä tapauksessa vielä naisen mukaan politiikkaan. Ja tämä on semmoinen piirre, joka on kokonaan siitä unohdettu näissä arvioissa. Sitten siinä on toinen jakso, joka käsittelee politiikkaa, niin kuin pääministeriaikaa, jossa käydään vähän yksityiskohtaisemmin. Itse asiassa semmoisella perinteisellä poliittisen muistelmien tasolla, ei minuuttihistoriana kuitenkaan, mutta päivähistorian tärkeimpiä tapahtumia. Ja sitten kolmas vaihe on tietysti tämä mediasuhde, joka käydään näiden skandaalien kautta läpi. Ja neljännessä sitten yritetään todeta, että minkälaista se politiikasta eroaminen ja siitä ulospääseminen oli. Olen nyt lukenut kymmeniä arvosteluja, kommentaareja ja kaikkia muita juttuja. Ja mä jotenkin ajattelin, että kukaan ei ole tätä nelijakoa sieltä vielä löytänyt ja ihmettelin, että minkälainen vaikutelma teille, hyvät ystävät, on jäänyt nyt tästä toveritilityksestä.
Mä luulen, Jari Sedegren, että sä oot tässä ainoa, joka on lukenut keskustelijoista tämän kyseisen kirjan.
Juu, mutta siis vaikutelmia on tässä kyse.
Eli nyt niin kuin pohjataan niitä tunnelmia siitä, että minkälaisen vastaanoton sen on saanut kritiikeissä. Katleena Kortessua, mitä sanot?
Joo, mäkin tosiaan nyt pohjaan kommenttini kirjan vastaanottamiin kritiikkeihin, mutta kyllähän se ilmeisesti hyvin lähtökohtaisesti on hyvin minäkeskeinen kirja. Ja toki elämäkerran pitääkin olla, mistä muustakaan elämäkerta kertoisi kuin kirjoittajastaan, mutta ehkä olisi voinut olla ilmeisesti paikallaan, että pikkusen enemmän olisi reflektoitu ikään kuin omaa roolia, no suhteessa vaikka just demareiden muihin puoluejohtajiin tai muihin nuoriin pääministereihin tai ylipäätään kertoo ehkä enemmän toiminnasta muiden poliitikkojen kanssa. Mun käsittääkseni kirjassa ei hirveästi muita mainita, että kyllä se on aina Marin keskeistä se toiminta, niin jotenkin tuntuu, että onko hän tyhjiössä puuhastellut.
Eikö hän ole itse kertonut, että hänelle sosiaalisten suhteiden niin kuin navigointi on aika hankalaa, että hän joutuu niin kuin pinnistelemään, että hän pystyy esimerkiksi tunnistamaan toisten ihmisten tunnetiloja.
Joo,
voisiko tämä liittyä siihen?
Joo, että hän on valinnut, että tässä kirjassa ei tarvitse pinnistellä, että sitten puhutaan vain itsestä. Se on helpointa. Ja
niin, sitäkin hyvin vähän, eikö näin?
Joo.
No, mitä Heikki Pursiainen ajattelee?
No siis mun täytyy heti tunnustaa tämmöinen, että mä en koko tämä niin kuin menestyvien ihmisten oma elämäkerta genre on mulle hyvin sillä tavalla vastenmielinen, enkä harrasta sitä jonkin verran. Harvoin luen elämäkertoja, mutta mieluisti aina sellaisista ihmisistä, jotka on epäonnistunut jollain tavalla kiinnostavasti ja tämmöinen ikään kuin itsensä parhaassa mahdollisessa valossa niin näyttävä oma elämäkerta kirjallisuus on kyllä hyvin vierasta ja jotenkin ajattelen, että
että sen perusteella, mitä nyt olen kirjasta lukenut, niin ehkä tässä Sanna Marinin kirjassa, niin sen puutteet heijastelevat koko tämän lajityypin ikään kuin puutteita, että tietenkin silloin, kun menestynyt ihminen pääsee kertomaan omasta menestyksestään, niin sitten se meno on niin kuin tuollaista. Ja Sanna Marinhan on yleensäkin julkisissa esiintymisissään, hän ei ole niin kuin osoittanut mitään erityistä taipumusta tällaiseen niin kuin itsereflektioon ja epäilemättä se on osa sitä pakettia, jonka avulla hänestä tuli Suomen nuorin pääministeri, että siinä vauhdissa jäänyt hirveästi aikaa niin kuin itse epäily.
Sanna Marinista on tätä Oma elämäkertaa ennen kirjoitettu useampiakin kirjoja, joita varten hän ei ole antanut haastatteluja. Salla Vuorikosken Sanna Marin poikkeuksellinen pääministeri oli tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokas vuonna 2024. Lauri Nurmen kirja Sanna Marin ilmestyi samana vuonna. Ja nyt tämä uusi kirja, joka on siis Marinin omasta kynästä, on nimeltä Hope in Action. Sen suomensi Maija Laura Kauhanen. Suomeksi Toivoon tekoja on tämän uutuuden nimi. Helsingin yliopiston politiikan tutkija Johanna Vuorelma kertoi Ylen haastattelussa, että hänen mielestään kirja ei tarjoa tutkijoille merkittäviä uusia tietoja tai tulkintoja Marinin pääministerikauden kulusta. Mutta se on Vuorelman mukaan siinä mielessä poikkeuksellinen suomalainen muistelmateos, että se on poliittinen muistelmateos, että se on kirjoitettu ensisijaisesti kansainväliselle yleisölle. Ja mä haluan tässä nyt tarttua, Jari Cederqvist, mitä sanoit tuossa aikaisemmin siihen, että tässä on nelijako. Ja se kertoo myös siitä, mikä tämä suomalainen sosiaalidemokratia on tai miten hänestä tuli sosiaalidemokraatti, niin miten se kirja sitten esittää suomalaisen sosiaalidemokratian? Jos ajatellaan vaikka jotain amerikkalaista, joka sitä alkaa lukea, niin onko se jotenkin totuudenmukainen?
Itse asiassa mä vähän epäilin tätä, että se tavoite olisi ollut selkeästi keskittyä Amerikan markkinoihin, koska siinä mielessä se kirja ei ole kovin hyvä, koska jokainen ymmärtää, että jos pohjoismainen sosiaalidemokraatti aloittaa tällaisen kirjan amerikkalaiselle yleisölle, niin pitäisi kertoa ensin amerikkalaiselle yleisölle, mitä se sosiaalidemokratia, pohjoismainen sosiaalidemokratia tai eurooppalainen sosiaalidemokratia on. Ja siinä se käydään kyllä niin yleisellä tasolla, niin semmoisella käsitetermitasolla läpi, jotka on kaikille meille tuttuja, tasa-arvo ja naisten asiat ja sitten tietysti nykyään ilmastokysymykset, kaikki muut tällaiset, jotka on tärkeitä poliittisia tavoitteita ja jossa on sitten tämä sosiaalidemokraattinen perinne jossakin nykyaikaisessa sanamuodossa mukana, mutta tästä ei niin kuin todellakaan tuoda tällainen niin kuin käsitetasolla järkevästi, helposti selville ihmisille. Ja niin kuin sanon, että se siirtymä ikään kuin tästä, mutta siinä on kuitenkin aivan selvä aatteellinen pohja, että musta on hauskaa ja mukavaa, että nykyaikana niin kuin politiikko ihan suoraan kiinnittää itsensä. Hän on todella niin kuin syvä sosiaalidemokraatti. Että hän ei yhtään lipsu sieltä. Hän sanoi, että se oli se tavoite. Että hän meni sinne, hän meni muuttamaan puoluetta, hän meni muuttamaan politiikkaa, sellaisia päämääriä tekemään. Ja hän koko ajan korostaa sitä omaa puolueen jäsenyyttään sosiaalidemokraatia, joka on tietysti ymmärrettäväkin puolueen puheenjohtajana muun muassa toimineelle ihmiselle. Mutta että sehän ei ole nykyään mitenkään tavallista. Ja mun mielestä se on kunnioitettavaa. Ja se kertoo, että se arvomaailma, joka siellä oikeasti on olemassa, niin kyllä siinä on niin kuin jotakin perää. Ja sen takia mä en oikein hyväksy näitä, että on kirjoitettu joillekin muille, tai että tällä rahastetaan, tai että tämä on niin kuin ihan pellefiktiota. Sehän ei ole niin kuin poliittista autofiktiota, joka on olemassa tämmöinen termi, Albert Speer tai Napoleon, joka kirjoitti omaa historiansa moneksi sadaksi vuodeksi. Ne on sellaisia, jotka niin kuin ikään kuin valehteli itsensä niin kuin jonkinlaiseksi historiahahmoksi, jota ei sitten kukaan jälkikäteen ole pystynyt muuttamaan. Tässä ei ole puhumus lainkaan siitä. Se on ohut ja ehkä sillä lailla vähän lattea, mutta siinä ei ole tämmöistä niin kuin epärehellisyyden makua.
No rahastuksesta puheen ollen, niin syksyllä vuonna 2023 Suomen Kuvalehti tiesi kertoa, että Sanna Marinin kirjan suomenkielisestä käännöksestä on maksettu ennakko, jonka summa kohoaa Suomen ennätyksen tasolle. Ja Suomen Kuvalehden mukaan kilpailutuksen jälkeen, jonka voitti kustannusyhtiö Gummerus, niin ennakot olivat noin 200 000 euroa. Eli kyllä se nyt kuitenkin jonkunnäköistä tiliä siinä on tehty. Haluan kysyä vielä yhden kysymyksen lyhyesti. Puhuit tuosta, että ideologia on ollut vankkumaton ja miten Marin on nuorena imeytynyt tähän sosiaalidemokraattiseen piiriin ja halunnut muuttaa puoluetta ja halunnut luoda muutoksen, niin näkyykö siinä Marin omassa kertomuksessa mitä jälkeä siitä, että se kipinä on sammunut tai ihanteet olisivat vähemmän tärkeitä?
Multa kysytään. Ei todellakaan, se ei puutu sieltä, mutta on aivan selvää, että nämä päämäärät on muuttunut, kun hän on siirtynyt globaalitason toimijaksi. Ja siellä on sitten erityistehtäviä, niin kuin tiedämme, hän Moldovaa ja Ukrainaa on ajanut EU-jäseneksi ja seuraa koko ajan sitä kansainvälistä kehitystä, ilmastonmuutoksen, teknologian kehityksen, johon kuuluu AI ja muut tällaiset asiat. Eli nämä on niin isoja globaaleja kysymyksiä, joissa hän nykyään pyörii, että siinä tämmöinen pohjoismainen sosiaalidemokratia tai eurooppalainen sosiaalidemokratia, joka ei muodosta semmoista tärkeää ideologista roolia. Mutta epäilemättä en usko, että hän on arvomaailmansa millään tavalla menettänyt. Ja se näkyy jo siitä, että ketkä häntä vastustavat ja millä lailla.
Mä huomaan, että on ehkä lämpimiä tunteita Jari Cederqvistin sydämessä.
No, mä ajattelin, että kukaan muu ei niitä edusta.
No itse asiassa Heikki Pursiainen, mä haluaisin kuulla sen, että mitä ajattelit siitä, kun näit Sanna Marinin esiintymässä suositussa yhdysvaltalaisessa televisio-ohjelmassa The Daily Showssa. Hän oli 13 minuutin ajan Jordan Keplerin haastatteltavana siinä televisiostudion kulisseissa, niin minkälaisen kuvan tämä televisioesiintyminen antoi meidän entisestä pääministeristä?
No siis mä jaksoin katsoa sitä ehkä 2 niistä 13 minuutista, mutta se ei johtunut Sanna Marinista, vaan se johtui siitä, että mä en vaan voi sietää sitä koko ohjelmaformaattia, joka on kyllä valitettavan suosittu maailmalla. Mutta Sanna Marinhan pärjäsi siinä ainakin ne 2 minuuttia aivan hyvin, että ne samat niin kuin käsikirjoitetut tyhjänpäiväisyydet, vitsikkäät kahvivitsit siinä niin kuin vedettiin aivan niin kuin naisen tyyliin, että ei siinä yhtään mitään, että selvästi hän on harjaantunut tämmöiseen esiintymiseen. Mutta siis tietenkin se oli täysin sietämätöntä katsottavaa, mutta siis se ei johtunut Sanna Marinista erityisesti. Siinä olisi voinut olla kuka tahansa muu ja se olisi ollut aivan yhtä sietämätöntä. Mun mielestä mä palaisin tuohon, mitä Jari sanoi tästä niin kuin Sanna Marinin aatteellisuudesta, koska se on mun mielestä kiinnostava asia, koska itse en ole koskaan oikein pitänyt Sanna Marinia erityisen, niin kuin, en tarkoita, että hänellä ei olisi vahvaa niin kuin jotakin näkemystä, mutta erityisen niin kuin sofistikoituneena aatteellisesti, että hän, en ole koskaan kuullut häneltä mitään tämmöistä niin kuin aatteellista pohdintaa niin kuin sosiaalidemokratian olemuksesta, vaan se on jotenkin pikemminkin niin kuin tiivistynyt tämmöisiin hyvin tämmöisiin iskulausemaisiin asioihin, mitä itsekin mainitsit tuossa, tasa-arvo pohjoismainen hyvinvointivaltio ja ilmastonmuutoksen torjunta. Ja en yhtään halua epäillä, etteikö tämä aatteellisuus olisi hyvin aitoa ja syvää juurtunutta, mutta erityisen semmoista niin kuin hienostunutta tai filosofista se mun mielestä ei ainakaan tähän asti sen esiintymisen perusteella ole ollut.
Näin Heikki Pursiainen, mitä sanoi Katleena Kortissua?
Sanna Marinin vahvuus on se, että hän ottaa toisten valmistelemia ajatuksia ja esittää ne syvästä sydämestään erittäin uskottavasti. Et esimerkiksi tämä 2 metrin vitsi, että kun suomalaisille sanottiin 2 metrin koronaetäisyys ja jokainen suomalainen oli helpottunut, sehän oli yhteinen vitsi, mille koko Suomi nauro. Hän kertoi sen nasevasti siellä studiossa ja porukka aplodeerasi. Että siinähän on hyvä toisten ajatusten esittämisessä napakasti.
Oho, no niin. No Arttu Seppänen Helsingin Sanomista kirjoitti teoksesta näin, että otsikolla Sanna Marinin kirja on priimaluokan vedätys. Ja tuolta Iltalehden Jari Himasen juttu oli otsikoitu täysin ryöpytys Sanna Marinille. Ja siinä hän oli löytänyt yhden yhdysvaltalaisen kirjallisuusjulkaisun Kirkus Reviewin arvion, jonka mukaan tämä on inspiroiva, mutta valju muistelma teos. Miten tämmöistä muistelmakirjaa pitäisi arvioida? Onko se sisällön vai sen tyylin ja muodon perusteella? Katleena.
Mun ensimmäinen huoleni on se, että yhdenkään nelikymppisen ei pitäisi kirjoittaa muistelmateosta, ei Cheekin eikä Sanna Marin eikä kenenkään, koska jokainen meistä viisastuu vanhetessa ja pystyy reflektoimaan. Mä oon paljon kiinnostuneempi sitten 70-80 muistelmateoksista, josta saadaan kunnon kaari, mutta nuorena kukaan meistä ei tee hyvää elämäkertaa.
Sanna Marin ehti kirjoittaa vielä useat muistelmat, että ei tässä ei hätää ole tämän näköinen. Minulta nyt katkesi ajatus. Mikä sitä olikaan tämä meidän puhe?
Sanna Marin.
Joo, no kyllä mä sen verran. Todella.
Siinä Katleena sanoi ensin, että Sanna esittää muiden ajatuksia ominaan, niin minä sanoin, että hän on sanonut tämmöisiä aika lyttääviä arvioita.
Aivan, niin mä olin sanomassa siitä vedätyksestä, että mun mielestä niin kuin se on vähän, se arvostelu oli muuten kyllä niin kuin osuva, mutta tämä vedätys oli mun mielestä outo, koska ei kai kukaan odottanut mitään muuta. Että Sanna Marin kyllä tarjosi lukijoille juuri sitä, mitä hän oli luvannutkin.
Kyllä, Jari Seeregren.
Niin, Arttu Seppänenhän tunnetaan kirjallisuuskriitikkona nimenomaan siitä, että hän lyttäsi aikoinaan täälläkin studiossa käsitellyn Kiira Korven runokirja. Ja nyt hänet on kaivettu se, että popmusiikki naftaliinista esittämään vakavia kirjallisuustieteellisiä huomioita. Se oli paska arvostelu näin meidän kesken sanoen. Siinä ei ollut juuri mitään ideaa ja toivon, että, tai odotan jännityksellä, mikä tulee olemaan Arttu S:n seuraava kirjallinen tuotos, joka Helsingin Sanomat kutsuen sinne pyytää kirjoittamaan.
Nyt mulla on viimeinen kysymys tästä aiheesta ja se on seuraava. Mitä Sanna Marin nyt meille myy ja onko meidän suomalaisina velvollisuutemme ostaa? Katleena Kortessu.
Sanna Marin ei myy meille kyllä mitään. Hän myy pientä takaporttia, jos hän joskus palaisi politiikkaan, mitä mä luulen, että se ei ole kyllä ehkä hänen omakaan toiveensa. Mutta kyllähän hän myy kansainvälistä uraa, hän myy puhujakeikkaa, hän myy nuorten naisten voimaantumista ja hän myy pohjoismaista sosiaalidemokratiaa.
Eikö noista kaksi viimeistä ihan kannatettavia asioita?
Joo, ei. Se on jokaisen oma asia, mitä näistä haluaa ostaa, koko kombon vai osan niistä.
Heikki Pursiainen.
No mä vähän palaan tuohon, että Sanna Marin ehti kirjoittaa monet muistelmat, niin hän ehti tehdä vielä monta uraa, että nythän varmasti takoo niin kauan kuin rauta on kuumaa, niin tätä puhujakiertuetta ja muuta, mutta muotihan vaihtuu ja 5 vuoden päästä siellä on joku muu ja silloin Sanna Marin täytyy miettiä, että jääkö hän elämään koroilla vai tekeekö hän paluun politiikkaan vai mitä hän tekee, että uskon, että hän vielä palaa meille suomalaisillekin myymään jotain, mutta en ole täysin varma, mitä se on. Mutta jos pitäisi veikata, niin ei hän politiikasta katoa, että kun rahat on tienattu, niin sitten täytyy miettiä, että mitä sitä tekee. Ja hän juuri, luin Helsingin Sanomista, kertoo kaipaavansa valtaa.
Jari Seeregren.
Tämä on tärkeää, että tämä valta-aspekti, koska siinä kirjassa todellakin kerrotaan ihan reellisesti, että haluaa valtaa ja haluaa käyttää sitä ja on hyvä, että naiset pääsevät käyttämään valtaa. Ja tämä on mun mielestä yksi positiivinen piirre tässä kirjassa, että se niin kuin kertoo sen rehellisyydestä myös, että sitä ei niin kuin piilotella sinne taakse. Tästä myyntipuheesta mä nyt sanon, muistelen tässä eduskunnan entisen puhemiehen Riitta Uouskaisen kirjaa, joka myi yhdellä virkkeellä noin sivulla 87 reittäjä revaa ja se myi 80 000 kappaletta tälle Suomen kansalle sen yhden virkkeen sitaatin vuoksi, joka oli julkaistu kaikissa iltapäivälehdissä ja 10 muussakin lehdessä sitä ennen. Että siihen nähden sanoisin, että aika vähän tätä on sillain kaupattu myytäväksi.
Oliko siinä myös joku vesisänky, joka loiskui? En muista.
Oli.
Saatto olla. Topin kanssa meni lujaa.
No niin, nyt Kulttuuri Ykkösen studiossa jatketaan kohti oopperaa. Täällä istuvat Jari Seeregren, Heikki Pursiainen ja Katleena Kortessua. Minun nimeni on Pauliina Krym. Ja tämä seuraava aihe on toimituksen valitsema. 8-luokkalaiset lapset häiriköivät kansallisbaletin Kau-esitystä keskiviikkona lähes koko näytöksen ajan. Ja Helsingin Sanomien haastattelema balettitanssija Atte Kilpinen kuvailee, että kokemus oli kamala. Nuoret möykkäsivät, vuosivat ja jopa heittivät jonkin esineen lavalle. Kysymys oli siitä, että lapset olivat oopperassa osana 8-luokkalaisten taideelämysten äärelle vievää taidetestaajat-ohjelmaa, jota Ballettitanssija Kilpinen sinänsä pitää hienona, mutta toivoo, että lapsia vietäisiin kulttuuritapahtumiin jo pienestä pitäen, jotta he osaisivat siellä käyttäytyä. Ja erityisen raskasta oli esittää hiljaisia kohtauksia, kun yleisö ei ollut mukana, tai siis kun yleisö ei ollut hiljaa. Mä kysyn teiltä, että mikä tässä on mennyt pieleen? Mikä tässä on ongelma? Onko ongelma se ne lapset yleisössä vai joku muu? Katleena Korte, sua hymyilee siellä.
Joo, mulla on tapana ajatella, että vaikeat ongelmat lähtevät monesta suunnasta. Tekee mielisyyttä. Jotainhan kasvatuksessa on varmasti pielessä, jos aletaan ihmisiä heittelemään ja mölisemään jossain. Niin kyllä kasvatuksessa on, nuoret ei osaa reflektoida omaa toimintaansa, mutta olisiko ne opettajatkin voineet vähän puuttua asiaan, etukäteen briefata, että tuolla ei sitten möykätä ja puuttua siihen tilanteeseen. Ehkä myös joku henkilökunta, olisiko se pitänyt olla vahtimestareita enemmän. Monta osatekijää ja yhtä ruuvia fiksaamallahan tämä ei korjaannu.
Jari Sedätä.
Joukossa tyhmyys tiivistyy, sanottiin minun nuoruudessani, ja se kyllä piti usein paikkansa, että kun se yksi suuri koltiainen pääsee esittämään jotakin skandalöösiä, niin sitten toiset siitä innostuvat mukaan. Mutta nykyään on tietysti tämä puhumisen, höpöttämisen ja kännykän käytön kulttuuri on sellainen, että se häiritsee yhtä sun toista tilaisuutta, eli sitä keskittymistä, kun ei sieltä löydy, niin sitten ei löydy mitäkin. Että tässä on juuri niin kuin Katleena sanoi ihan oikein, niin etukäteen pitää pystyä briefaamaan. Et etukäteen käydä lapsille läpi, että mitä tässä on tulossa, millä lailla tämä ilta tästä on tarkoitus sujua, ja sitten esittää ne toiveet, että kännykät pannaan syrjään. Ei meluuta, seurataan se homma, vaikka se ei aina olisikaan niin kauhean innostavaa. Tässä oli aika hauska juttu, kun hän vielä valitti tämä tanssia, että video kyllä katsottiin siellä, niin 9 minuutin video kunnolla, mutta
tai melkein kunnolla, enemmän kunnolla.
Joo. Ja näin niin elokuva ihmisenä, niin pidän sitä positiivisena, että...
Heikki Pursiainen.
No siis tietysti ihmettelen sitä, että miten ei vaan poistettu tätä porukkaa sieltä teatterista. Se on mun mielestä täysin ällistyttävä, että tähän ei kyetty. Mutta jotenkin mä haluaisin nyt olla menemättä siihen, että ajat ovat huonot ja lapset ovat pilalla. Muistelen, että kyllä me itse käyttäydyttiin todella huonosti myös näissä koulun kulttuuritilaisuuksissa ja sitten joskus, kun päästiin Kouvolasta pääkaupunkiin isoon teatteriin, niin sitähän saatettiin olla jo aika paljon nauttineita siinä vaiheessa.
Siis 8. luokalla.
No ei 8. Tämä oli, me oltiin varmaan vähän vanhempia, mutta että joukossa tyhmyys tiivistyy, niin ei ole mikään uusi ilmiö, mutta jotenkin tuntuisi niin masentavalta, jos me nyt ruvetaan tässä semmoiseen niin kuin kulttuurin rappiodiskurssiin täällä studiossa, että pystytkö sä Pauliina nostamaan tätä jollekin semmoiselle korkeammalle levelille.
Kun mä halusin just kaivaa meitä johonkin sellaiseen synkkään kuoppaan, niin missä mä oltaisin heittää tuhkaa päällemme. Mutta tämä Ballettitanssija Atte Kilpinen sanoo, että aikaisemmin tällaista käytöstä ei ole tässä määrin esiintynyt. Ja onhan tämä muuttunut sillä tavalla, että jotkut nuorison suosimmat elokuvat, niin niistä on tullut sellaisia kokemuksia, missä heitellään popcornia ja ruokaa ja roskia toisten päälle. Me aikuiset muistetaan Rocky Horror Picture Show, missä oli niin kuin siellä oli tarkoituksenakin ruiskia olla vesipyssyllä. Siellä on niitä sateenvarjoja, se on erilainen kollektiivinen kokemus. Mutta kaikki, jotka menee katsoa Rocky Horror Picture Show, ne tietää, että siellä voi tapahtua tämmöistä yhteislaulantaa ja muuta.
Kolme ekaa riviä,
no niin juuri, eli ihan kaikki ei saa siellä niin kuin osallistua ihan mielinmäärin. Mutta kyllä mä sillä tavalla olen tästä tosi huolissaan, koska vaikka kaikki nämä 8-luokkalaiset ei käyttäydy huonosti, niin tavoitteenahan tässä on viedä kaikki 8-luokkalaiset jonkun tämmöisen taideelämyksen äärelle, jos olisi nimenomaan oikeita ihmisiä esittämässä jotakin tilassa heidän kanssa samaan aikaan. 140 000 taidevierailua tehdään tämän ohjelman nimissä vuosittain. Se rahoittaa Suomen kulttuurirahasto ja Svenska Kulturfonden, mutta olisiko se kuitenkin niin, että tämä nykytanssi ei ole sitten 8-luokkalaisille se paras esitys?
Siis sehän on selvää, että jos kulttuurikohteena olisi ollut jonkun rap-artistin konsertti, niin tilannehan olisi voinut olla täysin erilainen. Olisiko sielläkin ehkä, siellä olisi varmaan päässyt enemmän tanssimaan ja juhlimaan.
Onhan me muilla teatteria, joka saattaisi koskettaa olla helpompaa
niin,
nuorille.
Niin, että siinä voisi pohtia sitä just, että mikä on sitten se helpoin lähestyttävä, jotta minimoidaan ne kurjat yhteentörmäykset, joita syntyy. En mäkään ehkä ihan joka esitystä jaksa katsoa, mä vaan sit purisin kynsiäni ja yrittäisin olla hiljaa ja paikalla.
Ai sä et, Katleena, sä et rupea viskomaan tavaroita tai buuaamaan.
Olen hillinyt itseäni tähän asti.
Heittää kengällä.
Nyt nämä lapset on tosi helppo sanoa, että jos mulla olisi lapsia, niin mä kyllä saisin ne istumaan kerran vuodessa 2 tuntia ja paikallaan hiljaa jossain, koska mun ei tarvitse ottaa tästä vastuuta, koska tämä on hypoteesi. Väitän kuitenkin näin. On mä vähän sitä mieltä, että kyllähän tässä nyt siinä mielessä mennään vähän huonoon suuntaan, että samalla kun nuoret työntekijät ei pysty työpaikoilla soittamaan vieraisiin puhelinnumeroihin tai ei osaa perusasiakaspalvelua, koska he ei pysty kohtaamaan ihmisiä, niin tässä on varmaan jotain sosiaalistakin tapahtunut. Ja lapsethan on psykopaatteja, että semmoinen 8-luokkalainen, niin hän ymmärrää, että miltä siitä balettitanssijasta tuntuu, jota hän heittää jollain esineellä. Että jos on joku tuntematon hahmo jossain trikoissa siellä, mä en sano loikki, tanssii. Mutta tässä on vakavampiakin sävyjä, nimittäin suunnilleen on vuosi sitten Yleisradio kirjoitti siitä, että Espoon teatterissa Minna Kraucher-musikaalin esitys jouduttiin keskeyttämään. Siellä lukiolaiset huutelivat homofobisia kommentteja kohtauksessa, jossa 2 miestä suutelee. Ja samalla viikolla 8-luokkalaiset taidetestaajat olivat häiriköineet yhtä esitystä seksuaalivähemmistöihin kohdistuvilla kommenteilla. Ja näitä esityksiä jouduttiin keskeyttämään useissa teattereissa. Niin tässähän on nyt kysymys jostain muusta kuin siitä, että lapsilla on tylsää ja että ne osoittavat, että on tylsää. On tämä niin kuin jotenkin, mä en tiedä näitä Kouvolassa, josta oli tapana, olen itse asunut siellä kerran 1 vuoden ja Vantaalta kotoisin, että en ole mikään Eiran kasvatti Helsingin hienostoalueelta, mutta kyllä mä oon vähän pettynyt.
Niin siis mä oon samaa mieltä, että siis kyllä 8-luokkalaisilta voi pitää, kyllä 8-luokkalaisen niin kuin pitää pystyä istumaan tylsäkin tanssiesitys läpi heittelemättä esineitä ja buuaamatta. Että voidaan tietenkin edellyttää niin kuin tällaista tasoa ja tulee edellyttää tällaista tasoa koululaisilta, että tietenkin voidaan pohtia sitä, että millaisiin taideelämyksiin kannattaa ihmisiä viedä, mutta kyllä 8-luokkalaisen pitää pystyä istumaan 2 tuntia paikalla ja katsomaan niin kuin vähän outoakin nykytanssia. Mitä tulee sitten näihin homofobisiin kommentteihin, niin se on tietysti niin kuin aika synkeää, mutta en silti ihan täysin vakuuttunut ole, että se ei ole seurausta niin kuin tylsistymisestä, vaan jostain pahemmasta, mutta vaikea tietää. Me ollaan nyt ne klassiset keskikäiset henkilöt, jotka täällä niin kuin jotenkin luotaamme nuorten sielun elämää omien ennakkoluulojemme perusteella, niin ehkä en sano enempää, mutta niin kuin, et meidän on vaikea arvailla niitä motiiveja, jos ei me tunneta tilannetta paremmin.
No, näyttelijä Tuomas Kiiliäinen kirjoitti minulle eilen sähköposti, hän kuuntelee Kulttuuriykköstä säännöllisesti ja hän arveli, että ehkä käsittelemme tätä tänään. Ja hän kirjoitti, että esiintyjänähän sä olet aika suojattomana siellä lavalla. Mitä tahansa voi tapahtua ja monta kertaa esityksissä voi olla oikeasti hetkeä, jossa keskittymisen herpaantuminen voi aiheuttaa todellisen vaaratilanteen. Ja hän kirjoitti, että tämmöinen niin kuin kännykän käyttö, sopimattomat reaktiot on aika normaalia, mutta sitten tämmöinen huutelu ja laaserosoittimilla häiritseminen, se on sellaista, mitä tapahtuu. Ja sitten todella tämä keskiviikkona heitetty esine lavalle ja hän kirjoittaa, että esimerkiksi balettitanssia voi niin kuin laskeutua hyppystä väärin ja raksun ura on ohi. Eli tämä on myös työturvallisuuskysymys. Mm-hmm. Ja sitten ohjaaja, käsikirjoittaja ja pedagogi Jonna Wikström kirjoitti meille Ylen kulttuuritoimittajille, että taidetestajat on hieno hanke, mutta tosiaan nämä 8-luokkalaiset ei ole välttämättä paras kohderyhmä. Ja hän ehdotti, että ehkä nämä pitäisi ainakin hajauttaa, että ei täytetä koko sitä katsomaan näillä 8-luokkalaisilla.
Hyvä idea.
Niin voisiko miltä tämä teidän mielestä kuulostaa? Sellainen joka toinen, jos on ollut aikaisemmin niin kuin muita, että miten on plaserausjärjestys, niin pantaisikin aina yksi aikuinen sinne väliin istumaan.
On se hyvä, jos saadaan sali täyteen, ei siinä mitään. Te puhutte kaikki tässä kahden tunnin esityksestä, ei kahdeksasluokkalaisille pidetä mitään kahden tunnin esityksiä, kun ne ovat aikuisellekin tekee tiukkaa ja varsinkin elokuvakriitikolle, jotka aina valittavat, että liian pitkä elokuva. Mutta 40 minuuttia, 50 minuuttia vielä menee. Ajattelin, että yliopistolla, kun ennen kuunneltiin pari tuntia luentoa, nykyään se on 20 minuuttia, sitten pitää leikkiä ja laulua olla välissä ja se taas 20 minuuttia. Että on muuttunut tämä aikajänne todella radikaalisti tällaiseen lyhytjänteisempään muuhun. Tämän takia opiskelijanäytöksissä pitää ottaa huomioon se, että siellä pidetään se tauko.
No minä en kyllä pystynyt olemaan ikinä sitä luennolla sitä 1,5 tuntia. Se oli aivan tuskaisaa. Onneksi oli kirjatentit vielä silloin mahdollisia.
Kiitos näistä ajatuksista Katleena Kortesuo, Jari Sedekren ja Heikki Pursiainen. Ja mä tiedän, Heikki, että sä olisit halunnut tänään keskustella kanssamme epäkommutatiivisesta algebrasta, mutta koska pelkästään sinä ja Jari Sedekren olisivat pystyneet tähän tarttumaan, niin pyysin sinua kauniisti, että voisitko valita jonkun toisen aiheen. Kiitän sinua joustamisesta, koska suostuit
henkilö
tähän. Kyllä, ole hyvä. Mikä on aiheesi?
Mä otan aiheeksi tämän etätyön ja sen tämmöisen kulttuurisen merkityksen. Kun nyt on käyty tämmöistä värikästä, kauniisti sanottuna keskustelua etätyöstä, joka aloitti se, että Kelan tuore pääjohtaja oli ilmoittanut, että kaikkien Kelan työntekijöiden ja tästä edes työskenneltävää työpaikalla vähintään kerran viikossa. Ja ilmeisesti vähän niin kuin muutenkin kuohuntatilassa ollut Kelan henkilöstö oli tähän sitten ankarasti reagoinut, että tämmöistä orjapiiskurointia nyt on ruvettu vaatimaan. Ja tämä oli päätynyt sitten kaikkiin mahdollisiin lehtiin ja tietenkin sitten myös johtavat poliitikot olivat katsoneet aiheelliseksi kommentoida tätä. Riikka Purra muun muassa asettui valtiovarainministeri siis puolustamaan tätä Kelan pääjohtajaa ja sanoi, että tämä ei ole kohtuuton vaatimus. Sen sijaan keskustalaiset hajautetun yhteiskunnan kannattajat aivan yhtä vähän yllättävästi niin kertoivat, että ei modernissa yhteiskunnassa niin etätyö ole mikään ongelma päinvastoin. Ja tietenkin tässä taustalla on täydellinen informaation puute, että mitään järjellistä tutkimustietoahan ei ole siitä, että mitkä etätyön vaikutukset vaikkapa työn tuottavuuteen tai tällaisiin on. Sitä tutkimusta koko ajan yritetään tehdä, mutta käsittääkseni mitään oikein kunnollisia tuloksia ei ole tehty. Ehkä mä otan nyt tämän raarilta niin kuin vastauksia tähän, että onko todella niin, että tämä vaatimus tulla kerran viikossa työpaikalle on katsottava tämmöiseksi suorastaan niin kuin ihmisoikeusloukkaukseksi ja riistoksi. Ja ehkä myöskin se, että tiedättekö tästä asiasta mitään, koska mä vähän epäilen, että te olette tämmöisiä yrittäjiä kautta freelancereita, joilla ei edes työpaikkaa ole sanan varsinaisessa merkityksessä.
Joo, tällainen tosiaan yksityisyrittäjänä. Kyllä minua huvitti tämmöinen ajatus, että joku loukkaantuu siitä, että työnantaja kehtaa vaatia tulemaan työpaikalle. Että yrittäjähän itse juoksee sinne, minne asiakas käskee, niin sinne juostaan ja kiittää aina mahdollisuudesta, että saa työkeikkaa. Mutta joo, työnantajalla on direktio-oikeus ja siihen liittyy se, että työn suorittamisen paikan saa määrätä. Ja en mä kovin pahana sitä pidä, että 4 päivää kuukaudessa joskus joutuisi lähtemään sinne konttorille asti.
Jari Sedekren.
Niin lypsyllä on käytävä joka päivä. Että pidän kyllä, ja sitten kun maaseudulla saattaa esimerkiksi työmatkat olla todella pitkiä. Kaupungeissa niin kuin suurena varna on se, että kun me työnnymme tuonne ruuhkaisiin metroihin ja muulle, me sairastumme siellä ja saamme siitä sitten sairaslomatunteja, joita tietysti kaikki vastustavat vielä enemmän kuin ehkä etätöitä. Mä en tiedä, toi määrä ei kuulosta nyt kovin isolta ja mä luulen, että siinä on jotain periaatteellista skismaa henkilökunnan ja johdon välillä muillakin tasoilla, joista nyt ei niin paljon julkisuudessa puhuta, mutta ylipäätänsä tämä korona-aika, joka toi meille tämän mahdollisuuden ja sitä kautta lähes käytännöksi muodostuneen etätyöperiaatteen, varsinkin niiden töiden äärellä, jossa se on mahdollista ja jossa se helpottaa näitä suoritusten tekemistä. Nykyään mitataan ne suoritukset sen sijaan aika tarkasti, että ihmettelen sitä, että jos ei tuosta saada tuloksia tutkimuksilla aikaiseksi, koska niin monet etätyön alaiset tehtävät ovat helposti mitattavissa. Ja ne ovat osoittaneet sen verran, kun minä olen näistä ymmärtänyt, että hirveän harva työpaikka on lähtenyt etätyötä kieltämään sillä perusteella, että töitä ei tulisi tehtyä. Joten tämä vaikuttaa niin kuin tällaiselta osittain kurinpidolliselta myös tämä, että tulet tänne ja sitten työnantaja puhuu hirveästi yhteisöllisyydestä.
Tässä Kelan tapauksessa kyse on myös siitä, että Kela on vähentänyt toimipisteitään, koska asiointi on siirtynyt verkkoon enenevissä määrin koko ajan, jolloin sitten niillä, jotka ovat vielä töissä, niin heillä on pidentynyt ne työmatkat. Ja se, että jos tämmöisiä muutoksia tapahtuu, mä itse henkilökohtaisesti ymmärrän sen, että jos aikaisemmin oli 80 kilometrin automatkan päässä, tai sanotaan 20 kilometrin automatkan päässä se työpiste, ja nyt se onkin sitten 100 tai 180 kilometrin päässä, niin siinä on niin kuin, se on aika iso muutos. Itse kun olen asunut kaupungissa koko elämäni tai kaupungin laitamilla lähiössä, niin se on ollut aina itsestäänselvyys, että kun jotenkin sinne töihin pitää päästä ja siinä menee aina tuntisuuntaansa. Mutta nämä on niin erilaisia tilanteita, mutta tässä Kelan tapauksessa oli tämmöinen niin kuin sivujuonne. En sen tarkemmin siitä tiedä. Mutta mä haluan sanoa, että mä olen valtiovarainministeri Riikka Purran kanssa siinä mielessä samaa mieltä. Hän kirjoitti tämän twiitin, jossa hän kirjoitti, että mihin me tarvitsemme keskusta-alueella kalliita toimitiloja, jos niissä ei edes käy kukaan. Ei mua kiinnosta niinkään se, että meillä on kalliita toimistotiloja, mutta mua kiinnostaa se, mitä on niissä kivijaloissa. Eli sitten jos meillä käy niin, että ne toimistotilat tyhjenee, niitä on kannattamatonta tai niitä ei voi kaavoitus syystä muuttaa asunnoiksi, koska se on liian kallista tai se on mahdotonta ja byrokratia, niin meidän kaupungithan näivettyy. Ja tämä ei ole pelkästään sitten se kysymys siitä, että ne turistit, jotka meille tulevat, niin he ihmettelevät, missä kaikki on, kun Helsingissä tuntuu, että muutenkin ihmettelee, että missä kaikki on.
Mutta on mun mielestä niin kuin...
Kaupunkikulttuurin kannalta on mun mielestä ikävää.
Rehellisesti vähän takaperon ajatus, että kyllä kaupungit ja toimitilat on ihmisiä varten, eikä ihmiset ole sitä varten, että niin kuin kaupungeissa tapahtuu jotain asiaa. Että jos meidän yhteiskunta muuttuu sellaiseksi, että työtä tehdään niin kuin vähemmän konttorilla, niin sitten kaupunkien on muututtava sellaiseksi, että ne mukautuu tähän niin kuin meidän elämänmuotoon, eikä että me ruvetaan vaatimaan, että ihmiset käy töissä sen takia, että lounasravintola ja vaatekaupat pysyy hengissä. Että se on mun mielestä vähän niin kuin takaperon ajatus tässä.
Plus, että jos muistetaan, että Helsingissä on aina valitettu siitä, että kauppatorilta mennään stadionille ja se kestää tunnin tai puolitoista tuntia siellä ruuhkassa niin kuin mönkiä, niin onko siinäkään paljon mitään järkeä? Eikä se niin kuin sillä tavalla, että työpaikalle tuleminen niin saattaa olla se tunti ja puolitoista työmatkaa helpostikin, jos se auto sinne ylipäätänsä saa parkkeerattua jonnekin keskustaan. Ja ylipäätänsä tämä niin pääkaupunkiseudullakin tämä liikenteen organisointi, parkkipaikkojen löytäminen ja muuta, niin se on yllättävän vaikeaa puuhaa ja sitä paitsi kallista.
Sä puhut nyt autoilusta, julkisista.
Ei, ne on työntekijät, jotka tulee sinne. Ei sinne huvikseen ajeta sinne keskustaan joka
niin,
aamu.
Niin, jostain kauempaa. Sieltä,
esimerkiksi Espoosta tai muualta, koska espoolainenhan ei tule bussilla. Vaan se ajaa siinä ruuhkassa
meillä on muitakin kaupunkeja. Meillä on muitakin kaupunkeja kuin Helsinki. Tässä me saamme aina valituksia, että sitä puhumme pääkaupunkikeskeisesti. Olemme onneksi maininneet Kouvolan. Mutta minulla on ehkä tämmöinen lisä tähän, millä mä haluaisin haastaa työnantajia, koska jos halutaan tarjota työntekijöille se lähityöpiste, niin me ollaan rakennettu hullun lailla näitä avokonttoreita, jotka näyttää havainnekuvissa hienoilta, koska niissä ei ole roskia eikä paperipinoja eikä rumia kahvimukeja pöydillä eikä virttyneitä terveyssandaaleja siellä työpöydän alla. Kyllähän moni on mieluummin kotona, vaikka vähän huonommankin ergonomian parissa kuin siellä avokonttorissa ja sitten kattelee niitä työkaverin paskarantuja siellä vessanpöntössä ja sitä niin kuin keittiön kaaosta. Sehän on ihan eri asia, kun on omat rakkaat läheiset, jotka siellä sotkee omassa lähiympäristössä, kun se, että pitää se ärsyttävä Pirkon niin kuin sotkuja seurailla siellä.
Mitä sulla on
vielä,
Pirkkoa vastaan? Pirkko on yksi.
Haluan kaikille kertoa, että mulla ei ole yhtään Pirkko-nimistä työkaveria nyt tässä oikeastikaan. Mutta tässäkin ehkä se, että jos me ajatellaan se, että halutaan houkutella niitä työntekijöitä sinne työpaikalle, niin ehkä sitten siellä pitäisi tarjota sitten myös semmoinen häiriötön tila.
Heikki oli oikeassa.
Mä olin sitä mieltä, että avokonttorit on aivan turhaan parjataan. Ne on erittäin siistejä ja mä työskentelen avokonttorissa ja keittiö on aina aivan todella siisti. Se siivotaan monta kertaa päivässä. Saniteettitilat on erittäin viihtyisiä ja siistejä. Siellä on oikein miellyttävää työskennellä. En mitenkään kaipaa sellaista aikaa, että niin kuin on, kaikki istuu niissä omissa työkopperoissaan. Mutta siis sen sanon, että kyllä suurimman osan työstä voi tehdä etänä, mutta kyllä työpaikalta jää jotain puuttumaan, kun kukaan ei ole koskaan siellä.
Niin kyllä, esimerkiksi likaiset vessanpytyt. Nyt mä nyt päätän tämän asian rauhaan. Tästähän oli jonkunlaista keskusteluakin tuossa mediassa muutama viikko sitten. Mutta yli puolet suomalaisista palkansaajista kertoi Tilastokeskukselle viime keväänä, että etätyö ei ollut heidän työssään mahdollista tai ainakaan helppoa toteuttaa. Ja välillä, kun mä luen näitä mediasta, kotimaisesta mediasta sitten suomalaisten työn teosta, niin mulla tulee mieleen, että meillä on kaksi ryhmää karkeasti. Toinen on tämä korkeakoulutettu eliitti, jolla on joku ihana kesämökki, missä ollaan etätöissä puolet vuodesta ja siellä laiturin vieressä kaunis Saimaa liplattaa. Ja sitten toinen puoli kansasta niin on maahanmuuttotaustaisia alustatyö työntekijöitä, ruokalähettejä tai riistettyjä nepalilaisia ravintolatyöntekijöitä. Ja sitten oikeastaan tähän väliin ei niin kuin mahdu mitään. Että tietotyöläiset kirjoittaa toisilleen siitä, että kuinka monta kertaa joutuu menemään työpaikalle. Tai sitten he kirjoittaa siitä, että ai kauheeta, että voinko mä nyt mennä mun lähiravintolaan syömään sitä palakpaneeria.
Joo, tunnistan mistä puhut. Ja tämä samahan liittyy just siihen keskusteluun, että etätyöt kyllä vai ei, paha vai hyvä ja kuka saa määrätä mitä. Niin ihmisethän aina pohtii tätä asiaa tietenkin itseltä. Omalta kannaltaan. Eli jos itsellä on tämä kiva kesämökki ja kenties sitten siellä työpaikalla odottaa joku vähän sotkunen ahdas toimisto, niin tietenkin hän suosii etätöitä ja varmasti on tuottavampi. Mutta sitten meillä on myös niitä ihmisiä, jotka kaipaa sitä sosiaalista porukkaa, asuu itse hyvin ahtaasti, siellä on lapsetkin kotona, ei pysty tekemään hommia ja todella haluaisi sinne työpaikalle, jossa saa tehtyä enemmän. Et kysymyshän on sitä, että kuka on missäkin tuottavampi. Eihän meillä ole mitään patenttiratkaisua, että kaikki ovat tuottavia paikassa X.
Mä ehkä tuon tähän vielä tämän, kun ekonomisti olen, tämän markkinatalouden näkökulman, että kun asioiden annetaan kehittyä, niin sitten ne työnantajat, jotka haluaa, että ihmiset käy lähitöissä, niin niiden täytyy joko maksaa enemmän tai palkata sitten semmoisia ihmisiä, jotka haluaa käydä lähitöissä. Ja sitten ne ihmiset, joille etätyö on äärettömän tärkeää, niin ehkä tyytyy vähän pienempään palkkaan tai menee semmoiseen työhön, missä se etätyö on mahdollista. Meidän ei tarvitse keskusohjatusti tätä tehdä, vaan kun annetaan ajan kulua, niin kyllä tämä työmarkkinat Suomessakin sopeutuvat tähän toimintaan.
Jari Selgren.
Tuossa puhuttiin noista kesämökin laitureista ja muista, niin mä nyt huomauttaisin, että voi käydä toisinkin. Minä yritin mennä työpaikkani Zoom-kokousta pitämään parvekkeelle ja siinä kun on tämmöinen puistotyyppinen piha, niin toverit ajavat minut pois sen takia, että linnunlaulu kuuluu liian lujaa.
Perhana luonto aina häiriköimässä.
No niin, nyt haluan tämmöisen aivan lyhyen kierroksen. Toimituksen toinen aihe vertaa presidentti Donald Trumpia Mao Zedongiin. Nimittäin Trumpin kulttuurivallankumous muistuttaa Maosta, kirjoitti Helsingin Sanomien Sami Sillanpää tämän viikon keskiviikkona 5. päivä marraskuuta. Ja kulttuurivallankumoushan oli Mao Zedongin vuonna 1966 käynnistämä Puyeren myrsky, joka tuhosi Kiinan instituutioita ja keskitti vallan johtajan Maolle. Ja tämä kesti 10 vuotta tämä riemu. Siinä haluttiin puhdistaa yhteiskunta vanhoista tavoista, perinteistä ja arvoista ja vahvistaa kommunistista ideologiaa ja mobilisoi nuoret punakaartilaiset hyökkäämään opettajia, virkamiehiä älymystyä vastaan. Ja tässähän tämä oli ihan hirveä tragedia. Se aiheutti nälänhätää, massakuolemia, ihan niin kuin kauheita asioita. Ja nyt kiinalaiset näkevät samanlaista radikalismia Yhdysvalloissa. Sami Sillanpää löysi tämmöisen kiinnostavan havainnon kiinalaiset tutkijat puhuvat tästä. Niin miten te nyt ajattelette, onko tämä niin kuin vaan sitten kiinalaisten tutkijoiden trollausta vai voiko ajatella, että presidentti Trump on käynnistänyt Yhdysvalloissa oman kulttuurivallankumouksensa? Heikki Pursiainen.
No mä sanoisin, että on tämmöiset historialliset analogiat on silloin hyviä, jos ne jollain tavalla niin kuin auttaa ymmärtämään jotain ilmiötä tai analysoimaan sitä tai jotenkin jollain tavalla niin kuin helpottaa sen ajattelua. Ja tässä tapauksessa mä en kyllä hirveästi näe, että näin olisi. Mä en pysty näkemään sitä, että millä tavalla tämä kulttuurivallankumousvertaus niin auttaisi meitä ymmärtämään sinänsä huolestuttavaa, monella tavalla huolestuttavaa Trumpin Yhdysvaltojen kehitystä.
Mä oon samaa mieltä ja lisäisin vielä sen, että se aina tämmöisten käsitteiden käyttö, se on kontekstisidonnaista, aikasidonnaista ja muutenkin, että se, että tuohan pätee niin kuin hajota ja hallitse -terminkin alle voidaan panna ihan sama juttu. Jos sitä nyt aletaan kutsua sitten maolaiseksi kulttuurivallankumoukseksi, niin sehän perustuu siihen, että kiinalaiset ymmärtää tämän vertauksen ehkä paremmin siitä kuin esimerkiksi me, jotka tiedämme molemmista asioista. Niin kuin hajotaan hallissa tiedämme huomattavasti enemmän, mutta kulttuurivallankumouksesta ja varsinkin sen tarkasta sisällöstä niin kuin huomattavasti vähemmän on minunkin mielestä vähän epäonnistunut. Tai ainakin että antaa kiinalaisten pitää se vertaus, mutta että ei meidän kannata sitä alkaa omaksua täältä.
Katleena Kortesua.
Joo, siinä tekstissä oli hieman tämmöinen jopa sanoisin, että retorisesti epäilyttävä keino. Eli ensin siteerataan just sille, että Trump on kuin Mao. Ja mä kans hieman ehkä pidän tätä jo pikkusen ylilyötynä vertauksena, vaikka kritiikkiä toki Trumpista pitää esittää ja kuuluu esittää. Mutta siinä on verrattu, että Trump on kuin Mao, ja sekin tuotiin mukaan valtiovarainministeri Riikka Purra, joka on trumppilainen. Siinähän on klassinen likaamisen silta, jossa ensin sanotaan, että X on paha, ja sitten sanotaan, että tämä henkilö muuten kannattaa X:ää. Ei ollut retorisesti kyllä tyylikäs ratkaisu.
Oho, Heikki Pursiainen täällä nyökyttelee.
No ei, mä tiedän, mä luotan Katleenan analyysiin tässä. Mä yritin vaan muistella, että mun mielestä tässä muutama vuosi sitten oli joku minikohu Suomessakin, missä joku kolumnisti kertoi, että kohta, en tiedä oliko ne elokapinalaiset vai mitkä, alkaa bambukeppien kanssa jahtamaan vanhempia. Mutta mä en saa nyt päähän, niin mikä tapaus se oli. Että ei ollut Timo Haapalan kolumni tai joku vastaava.
No demokraattinen sosialismi, josta puhutaan nyt Yhdysvalloissa, on toinen tällaisia käsitteitä, mitkä ovat aika käsittämättömiä, niin kun niitä ei niin taustoteta. Demokraattinen sosialismi otettiin sosiaalidemokraattien argumentiksi vuonna 1951 Frankfurtissa, ja sen tarkoituksena oli vastustaa kommunismia. Ja musta on aika hauska, että jos nyt tätä termiä ikään kuin käytetään tällä ja väitetään, että se on juuri kommunismia, niin siinä tehdään historialle kyllä taas tämmöinen häränpylläytys. No, se on siinä ympärillä.
Hauska käsite, kun Suomessa sosiaalidemokraatit yrittää kaikki voimin irtisanoutua sosialismista, niin Amerikassa taas kukaan ei halua olla sosiaalidemokraatti, vaan kaikki haluaa olla sosialisteja.
SDPn periaateohjelmassa 2020 demokraattinen sosialismi ui takaisin sinne ihan pienessä yhdessä virkkeessä.
Kulttuuriykkösen studiossa istuvat elokuva-asiantuntija Jari Seidegren, ekonomisti Heikki Pursiainen ja tietokirjailija ja viestintäasiantuntija Katleena Kortesua. Katleena, sinua pännii yksi asia.
Kyllä.
Mikä se on?
Yksi monista. Suomalainen rakennuskulttuuri, joka tällä hetkellä on ensinnäkin vähän laadutonta. Juuri Helsingin Sanomissa oli uutinen, jossa kerrottiin, että kerrostalo, joka valmistui 5 vuotta sitten, niin toisella puolella sen rakennuksen ulko-ovet ovat siis 2 metriä liian korkealla kadun pinnasta. Eli rakennuksen vain sisäpihan ovet on käytettävissä ja ulkopuolen ovet on jonkin minkälien virheen takia 2 metrin korkeudella. Ja samanlaisia virheitä näkyy esimerkiksi näissä avokouluissa, joita on rakennettu vaikka kuinka, ja sitten niitä nyt korjataan 10 miljoonilla, rakennetaan seiniä ja verhoja ja kaikuestita, koska sehän on, kaikki tietää, se on mahdoton tilanne, että avotilassa olisi 100 oppilasta 5 ryhmää jaettuna ja siellä opiskeltaisiin.
Eri ikätasoilla.
Niin.
Mutta tai edes samalla ikätasolla.
Niin. Ja nämä on pelkästään tämmöisiä teknisiä, on unohdettu, että ihminen kyllä tarvii ihan seiniä ja äänieristystä. Mutta sitten isommalla tasolla oleva kysymys. Minkä takia arkkitehtien ammattikunta on ainoa kulttuurin ja taiteen ammattikunta, joka on valmis purkamaan vanhat kerrokset ja rakentamaan tilalle uutta? Koska esimerkiksi kuvataiteilijat, pois lukien maon aikakausi, ei kuvataiteilijat ole sitä mieltä, että tuhotaan Rembrandtit ja sitten me valataan uutta, vaan he tekevät vain uutta ja lisää, vanha säilytetään. Niin minkä takia rakennuskulttuurissa me tuhotaan meidän vanhat kulttuurikerrokset? Jotain on mun mielestä isosti vialla.
No joo, mä tiedän, mä ehkä pari asiaa, että mun mielestä niin kuin rakennus, onko todella niin, että rakentaminen on jotenkin huonompaa kuin aikaisemmin? Mä itse asuin toistakymmentä vuotta Kalasatamassa ja kun mä vertaan Kalasatamaan niin kuin kokonaisuutta vaikkapa Ruoholahteen, niin onhan se nyt erittäin paljon kauni. Se on kaikilla tavoin ylivertainen kaupunginosa verrattuna Ruoholahteen, joka on noin kaksi, joka rakennettiin.
Pidetään yleisellä tasolla nyt. Mä huomaan, että Helsinki-keskeisyys haisee.
Kyllä. Tietysti Helsinki, rakentaminenhan keskittyy tietenkin Helsinkiin ja muihin kasvukeskuksiin, että siinä mielessä tämä on aihe, joka niin kuin opponoisin ja myöskin menemättä nyt Helsinki-keskeisyyteen tai muuta, niin sanoisin, että kyllähän meillä niin kuin suojellaan, niin kuin mä sanoisin, että meidän ongelma ei ole se, että liikaa tuhotaan vanhaa, vaan pikemminkin sanoisin, että täällä suojellaan kyllä aika ankarasti kaikkea.
Nyt joudun pyytämään jatkossa tiiviimpiä vastauksia, mutta haluan tuohon toisen kerroksen ulko-oveen lisätä, että se syy, minkä takia se jäi sinne toisen kerroksen korkeudelle ja matkaa maahan oli yli 2 metriä, johtui siitä, että rakennustyöt aloitettiin, vaikka ei tiedetty, millä tavalla se tien pinta tulee siihen tontilla olemaan, joten se tehtiin niin kuin vajavaisin tiedoon ja sitten kävi näin.
Sitten oli lopputulos.
Sen piti olla maan tasalla, mutta nyt on yli 2 metrin pudotus. Ja sitten se, että minkä takia mä Katleena mietin tota sun kysymystä, niin minkä takia esimerkiksi kuvataiteessa maalataan uutta ja peitetään vanhaa, niin tämähän on materiaalikysymyskin. Että siis sä voit sen yhden taulun maalata, se vie vähemmän tilaa. Jos sä mietit niin kuin rakennuksia, niin se on eri asia, eikö niin?
Meillä on Suomessa ihan, meillä on vaikka kuinka tilaa. Meillä on tilaa siis rakentaa kyllä joka suuntaan, niin mä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi arvostaa meidän vanhaa kulttuuria myös rakentamisessa, ei pelkästään muissa taiteissa.
Itse asiassa kaikkien kaupunkien, niin kuin, mä en puhu nyt maakylistä tai maalittomista kylistä, koska en tiedä, miten asiat on siellä, mutta kaikissa kaupungeissa on 2 periaatetta. Se on se, että kaikista eri rakennusaikakausista halutaan säilyttää joitakin rakennuksia näytteenä. Ja sehän on johtanut aivan uskomattomiinkin säilytyksiin, josta ihmiset ei ole kauinkaan innossa ollut. Myös korjausrakentaminen on ollut semmoinen jatkuva asia, jota nimenomaan arkkitehdit on korostanut, että kuinka se on mahdollista, kuinka sitä pitää tehdä. Ja tähän liittyy tietysti sitten uudet materiaalit ynnä muut sellaiset, jotka muuttaa tätä niin kuin maailmalle paremmaksi, ilmastollisesti paremmaksi, riittävän lämpimiksi, halvemmiksi ylläpitää ja huoltaa. Kaikki tällaiset asiat on positiivisia asioita, mutta sitten tilanne on se, että varsinkin täällä suurissa keskuksissa, niin kyllähän sehän on korruptoitunut ala. Niin kuin enkä tarkoita niin kuin pelkästään, että nyt maksetaan rahaa pöydän alla, vaan se, että siellä pyörii niin paljon rahaa ja diilejä ja sopimuksia, ettei se homma oikein pysy hanskassa.
Mä sanon vielä ihan lyhyen ekonomistikommentin, että ei ole tilaa. Tila on erittäin niukkaa. Jos me katsotaan sitä kaikkein arvokkainta maa-alaa, mikä on se Helsingin kantakaupungin tai minkä tahansa kantakaupungin, se on äärettömän niukkaa, sitä ei tule lisää, sitä ei voi tehdä lisää. Tilaa ei ole rajattomasti, vaan sitä on erittäin vähän tässä mielessä.
Mutta tarkoitan, että uusille rakennuksille on tilaa sitten muualla, eli
joka tapauksessa semmoinenhan tässä on käynyt, että uudet asunnot käyvät huonommin kaupaksi kuin vanhat, eli kerrostaloasunnot. Huoneet ovat pieniä, valoa vähemmän, eli tässä on tapahtunut muutos ehkä huonompaa. Katsotaan, mihin tämä liikkuu, vaikka kysymys tästä teidän taloustilanteestamme. Lämmin kiitos teidän ajatuksistanne, Katleena Kortessua, Jari Seidergren ja Heikki Pursiainen.
Kiitos, kivaa viikonloppua kaikille.
Ja suomalaista kaupunkirakentamista käsiteltiin eilen Kulttuuri Ykkösessä Jonni Roosin johdolla. Ja lähetys, miten luodaan kukoistava ja menestyvä kaupunki, on Yle Areenassa vieraana muun muassa Osmo Soininvaara. Äänitarkkailijana tänään toimi Marko Vierikko. Kulttuuri Ykkössä tuottaa Olli Kangassano. Olli Kangassalo, minä olen Pauliina Krym ja toivotan sinulle oikein hyvää viikonloppua. Kiitos, että kuuntelit.